VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่13มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือร่วมลงนามในข้อตกลงซึ่งเกาหลีเหนือจะยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์และสหรัฐสัญญาจะให้หลักประกันด้านความมั่นคงและจะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ปฏิกิริยาจากผู้นำของประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นไปในทางบวกเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์เรามีรายงานการสัมภาษณ์พิเศษประธานาธิบดีทรัมป์โดยผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA นะครับเกรตาแวนซัสเตอร์เรนมาเสนอนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีเรื่องที่กรีกกับมาซิโดเนียทำความตกลงกันได้เรื่องการใช้ชื่อใหม่ของประเทศมาซิโดเนียรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยวันนี้เรามีเรื่องของความพยายามทักษะพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กในเวียดนามส่งท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีนะครับความพยายามที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงโน้มถ่วงของโลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือลงนามในข้อตกลงร่วมนะครับหลังการหารือครั้งประวัติศาสตร์ที่สิงคโปร์ย้ำจุดยืนที่เกาหลีเหนือให้สัญญาว่าจะยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์บนคาบสมุทรเกาหลีขณะที่สหรัฐนั้นให้คำมั่นว่าจะรับประกันความมั่นคงให้กับเกาหลีเหนือและจะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ในขณะที่กำลังมีการเจรจาหารืออยู่กับเกาหลีเหนือในเรื่องของการยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์และถึงแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะยังไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนเวลาของการลดอาวุธนิวเคลียร์หรือการกำจัดโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการตอบคำถามของสื่อมวลชนว่าเราจะเริ่มกระบวนการนี้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังตอบคำถามของผู้สื่อข่าวให้เหตุผลด้วยว่าการตัดสินใจที่จะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีนั้นมีขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นี้เป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเป็นการยั่วยุรวมทั้งไม่เหมาะสมขณะที่กำลังมีการเจรจาทำความตกลงกับเกาหลีเหนือด้วยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือได้ใช้เหตุผลในการโจมตีหรือตำหนิการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมพิษเพื่อจะรุกรานประเทศของตนในส่วนของปฏิกิริยาท่าทีจากผู้นำของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกนั้นประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ซึ่งความพยายามทางการทูตของตนช่วยปูทางให้กับการพบปะระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนได้แถลงผ่านทางโฆษกว่าตนนั้นยกย่องอย่างเต็มที่ต่อประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนสำหรับความกล้าหาญและการตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้แถลงว่าขณะนี้ทางเกาหลีใต้ยังพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยกเลิกการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อยู่นะครับซึ่งเป็นไปตามที่เกาหลีเหนือเคยเรียกร้องตลอดมาในส่วนของจีนนั้นโคกระทรวงการต่างประเทศของจีนโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังยี่ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจีนนั้นยอมรับความสำคัญของการพบปะระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนส่วนที่ญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบของญี่ปุ่นกล่าวว่าตนนั้นสนับสนุนความตกลงที่ลงนามโดยผู้นำของทั้งสองประเทศนี้และขอแสดงความเคารพนับยกย่องในความเป็นผู้นำและความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำให้เกิดการพบปะระดับสุดยอดกับเกาหลีเหนือ ส่วนทางด้านรัสเซียนั้นสำนักข่าวทาสได้รายงานว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่ามอสโกนั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการนำข้อตกลงนี้ไปปฏิบัติในรายละเอียดครับในส่วนของสหภาพยุโรปเองเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเฟเดริก้าโมเกอรินีกล่าวว่าการพบปะระดับสุดยอดนี้มีความสำคัญและเป็นขั้นตอนที่จำเป็นที่จะสร้างความคืบหน้าต่อไปหลังจากที่ความมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้และว่าเป้าหมายที่สำคัญท้ายสุดนั้นก็คือการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในลักษณะที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้และไม่สามารถนำอาวุธนิวเคลียร์นี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกส่วนทางด้านอังกฤษนั้นนายบอริสจอนสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็กล่าวถึงการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนว่าเป็นก้าวสำคัญไปสู่การสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกส่วนผู้อำนวยการของ IAEA หรือสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องการควบคุมโครงการอาวุธนิวเคลียร์กล่าวว่าทางหน่วยงานของตนนั้นเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการต่างๆเพื่อตรวจพิสูจน์กิจกรรมในการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่อิหร่านดูจะเป็นประเทศเดียวนะครับที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อตกลงที่มีการลงนามร่วมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้โดยโฆษกของรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสามารถที่จะบอกเลิกข้อตกลงที่ทำกับประเทศใดๆไว้ไม่ว่าจะเป็นในเวลาใดก็ตามครับในส่วนของสหรัฐเองนะครับนักการเมืองของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลผู้นำของพรรคฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็บอกว่ากำลังรอดูเพื่อจะรอดูผลว่าข้อตกลงนี้จะเป็นผลสำเร็จหรือไม่และว่าขั้นตอนต่อไปที่สำคัญในการเจรจาหารือนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราจะสามารถไปสู่ขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์เรื่องของการลดอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือได้หรือไม่และในส่วนของวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ซึ่งเป็นผู้นำของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาก็กล่าวว่าข้อตกลงที่มีการลงนามร่วมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนั้นยังขาดรายละเอียดที่สำคัญอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวิถีทางหรือเส้นทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการที่สหรัฐนั้นจะสามารถตรวจพิสูจน์ว่าเกาหลีเหนือนั้นมีการลดหรือยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์จริงตามที่ให้สัญญาหรือไม่เนื่องจากเกาหลีเหนือนั้นเคยรับปากแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญามาแล้วในอดีตนอกจากนั้นข้อตกลงที่ว่านี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับคำจำกัดความของคำว่าการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นประเด็นซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมาในการเจรจาหารือก่อนหน้านี้หลายครั้งครับวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์กล่าวด้วยว่าหากไม่มีการยอมลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างแท้จริงโดยฝ่ายเกาหลีเหนือการประชุมสุดยอดครั้งนี้ก็จะถูกมองว่าเป็นชัยชนะของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและเป็นความพ่ายแพ้ของประธานาธิบดีทรัมป์ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากการเจรจาหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงและได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA นะครับเรต้าแวนซัสเตอเรนเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกที่มีอยู่ในการเจรจาหารือกับผู้นำของเกาหลีเหนือครับคุณรัฐพลครับได้ติดตามเรื่องของการให้สัมภาษณ์พิเศษของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้กับเกรตาแวนซัสเตอเรนซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA มีประเด็นอะไรที่โดดเด่นหรือสำคัญบ้าง
ครับเนื้อหาของความตกลงคุณจำเริญเตรียมเรียงรายละเอียดไปหมดแล้วส่วนการสัมภาษณ์กับเกรตาแวนซัสเตอเรนผู้สื่อข่าวของ VOA เนี่ยเป็นเรื่องบุคลิกแล้วก็ทัศนคติที่มีต่อคิมจองอึนและความสำคัญของการเจรจาในครั้งนี้ซึ่ง ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าออกมายืนให้สัมภาษณ์กับเกรต้านอกอาคารภายใต้อากาศที่ร้อนเนี่ยแล้วตนก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ก็ยังบรรยากาศสะท้อนถึงความชื่นมื่นนะครับมาฟังบางส่วนบางตอนนะครับเกรต้าถามประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารู้สึกประหลาดใจอะไรบ้างกับการพบกันครั้งนี้กับคิมจองอึนครับ
What surprised you today about Kim Jong Un?
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. And I think that we have a, you know, the start of an amazing deal.
ครับประธานาธิบดีทรัมป์ชมคิมจองอึนนะครับว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีเยี่ยมบอกเป็นคนตลกด้วยคุณดำเนินไม่ทราบว่าคุยอะไรกันนะครับและบอกว่าเป็นคนฉลาดและเป็นนักเจรจาที่ดีนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าคิมจองอึนเนี่ยรักประชาชนของเกาหลีเหนือและครั้งนี้ที่มีการลงนามการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นที่ดียิ่งนะครับส่วนหนึ่งในคำตอบของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าตนนั้นได้รับการขอร้องจากญาติผู้เสียชีวิตในช่วงสงครามเกาหลีให้ส่งซากกระดูกของบุคคลในครอบครัวจากเกาหลีเหนือเนี่ยกลับมาบ้านซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าการลงนามในเอกสารที่เกิดขึ้นเนี่ยรวมถึงเรื่องการส่งซากกระดูกกลับด้วยครับ
ครับ
และยังมีส่วนอื่นๆของการสัมภาษณ์นะครับที่เกรต้าสงสัยครับว่าทำไมเกาหลีเหนือถึงมาร่วมเจรจาครั้งนี้ที่สิงคโปร์ครับ
What brought him to the table this time? Because, you know, there's been a lot of saber rattling back and forth over decades with the DPRK in the U.S.
Well, actually, I don't think there's been too much saber rattling prior to me. I don't think they basically had a silencio attitude, silence. They didn't want to talk about it, and you can't do that. And I think the initial rhetoric was very important, frankly, as much as I hated to do it and as much as some people thought I was doing the wrong thing. I think without that, we wouldn't be here.
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามเกรต้าแวนซัสเซนซึ่งตัวผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยตั้งคำถามเปิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้คำขู่การใช้กำลังซึ่งภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า saber rattling แบบขู่ใช้กำลังเนี่ยมานานแล้วก็ทำไมถึงมาเจรจาผู้นำสหรัฐบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนคิดว่าพวกโวหารการตอบโต้การใช้คำขู่เนี่ยตนไม่ชอบก็ตามแต่ว่าถือว่าเป็นกลวิธีที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ในวันนี้นะครับผู้นำสหรัฐบอกว่านายคิมนั้นต้องการให้เกิดการหารือและเขารู้ว่าสหรัฐเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะทำเรื่องนี้บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการหารือและมีการร่วมลงนามในข้อตกลงที่ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าครอบคลุมหลายเรื่องมากกว่าที่คนคิดในตอนแรกด้วยนะครับส่วนอีกคำถามหนึ่งครับเป็นเรื่องที่เกรต้าเขาถามครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคิดว่าคิมจองอึนคิดว่าตนนั้นเป็นคนอย่างไร
I think he liked me and I like him and I understand the past and you know nobody has to tell me he's a rough guy he has to be a rough guy or he has been a rough person but we got along very well
ครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเคมีต้องกันนะผมก็ชอบเขาเขาก็ชอบผมนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางทีที่คิมจองอึนเนี่ยอาจจะต้องมีภาพพจน์เป็นบุคคลที่แข็งกร้าวก็ตามนะครับทีนี้ส่งท้ายครับเป็นเรื่องที่ว่าเขาให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ซึ่งมีผู้ฟังในเกาหลีเหนือด้วยเนี่ยเกรต้าแวนซัสเซนถามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยากจะพูดอะไรกับชาวเกาหลีเหนือครับ
Because this is Voice America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them. And we had a great chemistry. We had it right from the beginning. I talked about that. And I think great things are going to happen for North Korea.
ครับ ก็ บอกว่า คิมจองอึนเนี่ยคนที่มีความปรารถนาดีต่อประชาชนของเกาหลีเหนือมีเจตนาดีต่อประชาชนและเชื่อว่าจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับคนเกาหลีเหนือจากนี้พูดง่ายๆว่าจบลงด้วยอารมณ์ที่เบิกบานแล้วก็มองถึงอนาคตที่สดใส
ครับ
ครับ
ก็น่าสังเกตครับขอบคุณครับคุณรัฐพลก็น่าสังเกตว่าผู้นำสหรัฐนี่ชื่นชมในตัวผู้นำเกาหลีเหนือมากจนกระทั่งในการที่เปิดให้ผู้สื่อข่าว ซักถามเมื่อตอนสัก4โมงเย็นตามเวลาในประเทศไทยก็มีผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะทำไมท่านประธานาธิบดีถึงชื่นชมกับผู้นำที่เป็นผู้เผด็จการอย่างผู้นำเกาหลีเหนือ แต่มาตำหนิวิจารณ์ผู้นำของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดนะครับนั่นก็เป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวก็เข้าใจถามได้ตั้งประเด็นไว้ข้อสังเกตอย่างดีทีเดียวครับออกจากเรื่องเกาหลีเหนือมาเป็นเรื่องของโอกาสการเจรจาสันติภาพอีกด้านหนึ่งไม่เพียงแต่เกาหลีเหนือเท่านั้นนะครับที่อยากจะหารือโดยตรงกับสหรัฐเพื่อสร้างสันติภาพเมื่อวันอังคารผู้นำของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานเรียกร้องอีกครั้งให้มีการเจรจาหารือโดยตรงกับสหรัฐซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสความหวังว่ากลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานนั้นอาจจะต้องการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและรัฐบาลอัฟกานิสถานที่กรุงกาบูครับขยับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับรัฐบาลของกรีกกับมาซิโดเนียตกลงกันได้เกี่ยวกับชื่อของมาซิโดเนียนะครับซึ่งจะใช้ชื่อเรียกใหม่ว่าสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือมาซิโดเนียกับกรีกนั้นมีข้อโต้แย้งเรื่องชื่อเรียกประเทศกันมานานแล้วมาซิโดเนียนั้นเป็นประเทศที่เคยอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐยูโกสลาเวียมาก่อนแล้วก็แยกตัวออกมาเป็นประเทศอิสระเมื่อปี2534แต่ว่ามีพรมแดนติดกับกรีซอยู่ทางตอนเหนือจากข้อตกลงที่ว่านี้รัฐบาลกรีซก็ให้สัญญาว่าจะยุติการสกัดกั้นหรือการคัดค้านความพยายามของมาซิโดเนียที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การเนโตแล้วก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่นายกรัฐมนตรีทริปราสของกรีซบอกว่าถ้ามาซิโดเนียไม่ยอมทำตามข้อตกลงคือไม่ยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะระบุชื่อประเทศใหม่ที่จะเรียกว่าสาธารณรัฐแห่งมาซิโดเนียเหนือเข้าไปในรัฐธรรมนูญกรีกก็จะกลับมายับยั้งหรือสกัดกั้นความพยายามของมาซิโดเนียที่จะเป็นสมาชิกขององค์การเนโตกับสหภาพยุโรปอยู่ต่อไปครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ลดลงเพียง2จุดปิดที่ 25,321 แต่ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น44จุดปิดที่ 7,704 ส่วน Standard & Poor นั้นปรับตัวขึ้น5จุดปิดที่ 2,787 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทกลับมาอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับ AT&T นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมติดต่อสื่อสารของสหรัฐนั้นได้รับการอนุมัติจากศาลให้สามารถซื้อกิจการของ Time Warner Inc. ที่มูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์นะครับคำตัดสินของศาลรัฐบาลกลางในเรื่องนี้นั้นช่วยเปิดทางให้ AT&T แข่งขันกับบริษัทอินเทอร์เน็ตรายอื่นๆที่ครองตลาดโฆษณาดิจิตอลมาก่อนและ AT&T นั้นยังสามารถขยายรายได้ที่มาจากธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับหากเกิดการซื้อกิจการของ Time Warner โดย AT&T จริงนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ให้บริการสื่อออนไลน์เช่น Netflix และ Google นั้นสามารถนำเสนอเนื้อหาได้โดยตรงต่อลูกค้าโดยไม่ต้องอาศัยระบบสายเคเบิลที่เก็บค่าสมาชิกนะครับและกระทรวงพาณิชย์รัฐครับกล่าวว่ามาตรการลงโทษบริษัทZTE เจ้าของธุรกิจเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนนั้นจะดำเนินต่อไปจนกว่าบริษัทจะจ่ายเงินค่าปรับ 1,000 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎด้านการค้าและต้องลงเงิน400ล้านดอลลาร์ในบัญชีเพื่อกันไว้เป็นเงินประกันในอนาคตด้วยนะครับทางการสหรัฐได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเงื่อนไขของความตกลงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมให้ ZTE ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากอเมริกาได้เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการขาดชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้ ZTE ต้องปิดกิจการนะครับก่อนหน้านี้บริษัทนั้นถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษเพราะว่าฝ่าฝืนข้อห้ามในการควบคุมการค้าต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านนั่นเองครับมาที่บริษัทเทสลากันบ้างนะครับบริษัทนั้นวางแผนที่จะปรับลดพนักงานร้อยละ9หนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนและกระตุ้นกำไรของบริษัทหลังจากที่เทสลานั้นพยายามเร่งเครื่องผลิตรถยนต์ซีดานพลังงานไฟฟ้ารุ่นโมเดล3เพื่อสร้างกำไรให้กับบริษัทในปีนี้นะครับ การปรับโครงสร้างองค์กรของเทสลานั้นจะกระทบพนักงานมากกว่า 3,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนครอบคลุมตั้งแต่พนักงานในส่วน DIY ที่ประจำอยู่ห้าง Home Depot และพนักงานของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท Solar City ในเครือนะครับซึ่งพนักงานที่ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้จะถูกเสนอให้เข้าไปทำงานในฝ่ายขายแทนแต่ไม่กระทบพนักงานในภาคการผลิตรถยนต์ครับข่าวสุดท้ายช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องการสัญจรครับบริษัท Boring Company ได้เตรียมให้ชาวแคลิฟอร์เนียนั้นได้ทดลองใช้ระบบขนส่งความเร็วสูงผ่านอุโมงค์ใต้ดินในอีกไม่กี่เดือนจากนี้นะครับแนวคิดการสัญจรแบบนี้นั้นเป็นไปในตามแนวทางHyperloop ของนักธุรกิจเทคโนโลยีอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์เทสลาและธุรกิจสำรวจอวกาศ SpaceX นะครับและโครงการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดในเขตนครลอสแอนเจลิสอุโมงค์นี้ซึ่งเป็นงานก่อสร้างของบริษัทบอริงนั้นมีความยาว 3.2 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอยู่ในเขตชานเมือง LA โดยผู้ทดลองใช้นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในอนาคตครับบริษัทนั้นต้องการสร้างระบบขนส่งลักษณะนี้ที่มีระยะทางไกลขึ้นเพื่อใช้สำหรับการสัญจรระหว่างนคร LA กับสนามบินในเขตเมืองดังกล่าวนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวเราไปฟังเรื่อง2เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเวียดนามครับ VOA. เรื่องแรกเกี่ยวกับเวียดนามนะครับสภานิติบัญญัติของเวียดนามอนุมัติกฎหมายเรื่องความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ว่าจะเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของการแสดงออกกฎหมายใหม่ของเวียดนามที่เรียกว่า Cyber Security Law นี้จะกำหนดให้ผู้ให้บริการเนื้อหาออนไลน์อย่างเช่น Google และ Facebook นั้นต้องกำจัดเนื้อหาที่ทางการเวียดนามเห็นว่าไม่เหมาะสมภายในเวลา24ชั่วโมงและเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผู้ใช้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในเวียดนามและเปิดสำนักงานในเวียดนามด้วยสหรัฐกับแคนาดาได้เรียกร้องให้เวียดนามชะลอการออกกฎหมายเรื่องนี้ออกไปโดยชี้ถึงข้อวิตกกังวลว่าเรื่องนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลของเวียดนามในอนาคตสมาคมการสื่อสารระบบดิจิทัลของเวียดนามเตือนนะครับว่ากฎหมาย Cyber Security Law ฉบับใหม่ของเวียดนามนี้จะมีผลในการลดผลผลิต GDP ของเวียดนามได้ถึง 1.7%และจะทำให้การลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามลดลงได้ถึงราว 3.1% ครับสุดท้ายครับในช่วงฤดูร้อนปีนี้นะครับเด็กนักเรียนในเวียดนามจะมีโอกาสได้เรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่บริษัท Google ให้ความสนับสนุนซึ่งนอกจากจะมุ่งสร้างความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้กับคนรุ่นใหม่ในเวียดนามแล้ว Google ยังต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางบวกกับรัฐบาลเวียดนามที่กำลังพยายามควบคุมบทบาทของบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติด้วยคุณทักษิณาขายแก้วนำรายงานของหาเงียนผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเวียดนามมาเสนอส่งท้ายครับ
บริษัทเทค Google เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียนชาวเวียดนามค่ะและศูนย์การพัฒนาชุมชนแม่โขงจะเป็นผู้ดำเนินการสอนเด็กโดยจะใช้โปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานมากในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสอนให้เด็กๆสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเองค่ะฮาแลมตูเควียนผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ดูแลเวียดนามแห่ง Google Asia Pacific กล่าวว่าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเวียดนามให้ไปสู่การปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด Google เน้นโครงการพัฒนาต่างๆที่มุ่งสร้างและเพิ่มความตื่นตัวตลอดจนความสามารถทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารหรือ IT ให้แก่คนเวียดนามค่ะเธอกล่าวว่า Google เชื่อว่าเด็กๆจะเป็นผู้นำทางด้านการปฏิรูปเทคโนโลยีของเวียดนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอนาคต และในขณะนี้คำว่าการปฏิรูปทางเทคโนโลยีเป็นคำที่นิยมกล่าวถึงกันมากที่สุดในชาติคอมมิวนิสต์แห่งนี้โดยเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเงียนฟานฮันผู้อำนวยการแห่งมูลนิธิเดเรียสกล่าวว่าราว 65% ของเด็กนักเรียนในระดับประถมที่เวียดนามจะโตขึ้นในอนาคตและเข้าไปทำงานในหน้าที่ที่ยังไม่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะมูลนิธิเดเรียสจัดโครงการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กนักเรียนโดยเน้นระบบการเงินระดับจุลภาคและการศึกษาแก่คนรายได้น้อยในเวียดนามเมียนมาและอินเดียค่ะเขากล่าวว่าเทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเด็กๆในปัจจุบันจะต้องเรียนรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้พร้อมและสามารถปรับตัวได้กับงานในยุคดิจิตอลทางด้านสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ในสหรัฐเป็นผู้คิดค้นภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Scratch อย่างง่ายขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งเพื่อให้คนทั่วไปได้ใช้ซึ่งไม่ซับซ้อนในการเขียนคำสั่งแม้แต่เด็กอายุ8ขวบก็สามารถใช้งานได้อย่างเด็กๆนักเรียนชาวเวียดนาม 1,200 คนในโรงเรียนรัฐบาลในเขตเมืองโฮจิมินห์ซิตี้และอีก2เมืองปากแม่น้ำโขงที่อยู่ติดกันคือวินลองและเตียงหยางค่ะโครงการสอนการเขียนโปรแกรมของ Google นี้ยังรวมเอาการอบรมทางดิจิทัลให้แก่ครูในโรงเรียนท้องถิ่น30แห่งเข้าไว้ด้วยค่ะโดยจะดำเนินการไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมวันนี้คุณจำเริญกับคุณรัฐพลแต่งตัวหล่อเสมือนหนึ่งเพิ่งบินกลับมาจากสิงคโปร์เลยนะคะ
แซงว่า
เห็นว่าเป็นวันสำคัญครับ
ก็ยังไงก็เอาตัว อยู่ดูการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ดูไปก็ตั้งคำถามตามไปเหมือนกันก็เลยวันนี้ก็เลยใส่บรรยากาศหน่อยเหมือนกับเพิ่งกลับมา หลอกตัวเอง
เหมือนกับเดินหลอดลงจากลิมูซีนเดินควงแขนชมเมืองเดินดูเบาะหลังรถด้วยกันไม่ใช่ใช่ไหม
เห็นคุณพินิจการบอกดูในคลิปแล้วตอนประธานาธิบดีทรัมป์พาคิมจองอึนไปดูรถประจำตำแหน่งซึ่งเขามีสำนวนเรียกว่า The Beast นะครับสัตว์ร้ายเนี่ยนะครับเพราะว่าติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Secret Service ประจำตัวประธานาธิบดีตกใจเหมือนกันแล้วก็มีการกันผู้สื่อข่าวเพราะว่าไม่อยากจะให้ผู้สื่อข่าวเขาไปเห็นแล้วอาจจะไปถ่ายรูปอะไรที่อาจจะเป็นความลับในพาหนะส่วนตัวของประธานาธิบดีไม่งั้นก็มีอะไรมีมุกที่เรียกว่าสับขาหรือว่าพลิกอะไรกันหลายโมเมนต์เหมือนกันนะครับในเรื่องนี
้มันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้สองคนชื่นมื่นยิ้มแก้มปริขนาดนั้นคะคุณรัฐพลคุณจำเริญ
ผมคิดว่าในส่วนเอาง่ายๆในส่วนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองกำลังสร้างประวัติศาสตร์ในส่วนของคิมจองอึนแน่นอนนักวิเคราะห์มองแล้วบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่นายผู้นำเกาหลีเหนือได้เนี่ยคือการได้รับความชอบธรรมยกระดับตัวเองขึ้นมาเทียบเท่ากับผู้นำระดับโลกนั่งสหรัฐยอมเจรจาด้วยเพราะว่าจุดยืนนโยบายของสหรัฐในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาจะไม่ยอมเจรจาโดยตรงกับเกาหลีเหนือจนกว่าเกาหลีเหนือจะปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ก่อนเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้กลับตลบปัดในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอันนี้เกาหลีเหนือก็มีความปิติหรือว่าเป็นปลื้มมากเพราะว่ามีการยกสถานะการยอมรับของตัวขึ้นมาอย่างชัดเจน
ครับซึ่งก็ชัดเจนมากเราเห็นสื่อที่สะท้อนออกมานั่งคู่กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามร่วมกันและต้องยอมรับว่าสำหรับคนดูในฐานะที่ได้เห็นสองคนนี้เคยปะทะคารมกันมาและเห็นบุคลิกของทั้งสองเนี่ยถือว่าบุคคลที่มีลักษณะพิเศษทั้งคู่ถึงแม้จะเปรียบเทียบกับผู้นำโลกคนอื่นๆก็ตาม
ครับ
จึงเป็นที่ถ้าใครชอบแสงไฟแสงสปอตไลท์เนี่ยก็คือน่าจะ enjoy moment นี้
ได้เห็นบทบาทเหมือนกับ behind the scene ของผู้นำที่เราเห็นเป็นพระเอกใน2ซีของโลกเนี่ยมาตลอดแล้วดูเบื้องหลังแล้วนั่งยิ้มดูไปด้วยเพราะเขาแสดงตัวตนออกมาในอีกแบบนึงใช่ไหมคะคุณรัฐพลหมายความแบบนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทั้ง2คนเหมือนจะ เอนจอยความสนใจที่ได้รับจากสื่อต่างๆด้วยครับ
คือมันมีการหักมุมมันมีการหักมุมเรียกว่า180องศาจากอย่างที่ว่าปลายปีที่แล้วในเวที UN กลับมาตอนนี้เนี่ยมันหักมุมมากเลยแล้วก็สร้างความสนใจหรือว่าเป็นดราม่าเล็กๆขึ้นมาเป็นสตอรี่ในตัวเองได้ก็ทำให้ได้รับความสนใจอย่างที่ว่า
ใช่เลยไม่ยอมถอดสูตรเลยกลับมาแล้วก็ถอดสูตรน้อยด้วยนะคะ
เดี๋ยวก็กลับคืนสู่สภาพแล้วพรุ่งนี้ใส่เสื้อกล้าม
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆข้อวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากทั้งสองท่าน